În ultima zi de școală, toți elevii care urmau să înceapă banchetul au încercat să își aducă aminte și să rememoreze clipele frumoase din școală, încercând să-și aducă aminte și să creeze un clasament al celui mai bun dascăl. Criteriile au fost extrem de diferite, așa că până la urmă toți au căzut de acord că cel mai bun dascăl e dascălul care a lăsat după ei, nu le-a dat prea multă temă de casă, n-a venit niciodată la fix și lista continuă. După 10 ani, aceeași clasă s-a întâlnit din nou și au încercat încă o dată să redefinească ce înseamnă un dascăl bun. De data aceasta, în urma experiențelor de viață, fiecare din ei a spus: un dascăl bun a fost cel exigent, cel care m-a învățat materie, cel care a pretins, a știut să fie aproape de noi. Observați felul în care noțiunea de bun se schimbă de la o etapă la alta. Și când vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu, s-ar putea să avem perspective diferite. Astăzi vom sta în fața unei alte afirmații pe care o face Domnul Iisus cu privire la El. Eu sunt păstorul cel bun. Și dacă ar veni să ne întrebe pe fiecare din noi: de ce mă numești bun? De ce ți se pare ție că sunt păstorul cel bun? Oh, sigur, fiecare din noi ne-am grăbit să alergăm la Psalmul 23 și am spune: păi tu ești păstorul cel bun pentru că mă duci la ape de odihnă, îmi înviorez sufletul, am trece rapid peste toiag și nuiauă, am vorbit mereu și mereu despre pășunile verzi și am ocolii valea umbrelor morții. Numai că, dragii mei, păstorul cel bun nu este cel care ne dă doar ceea ce ne place, ci este păstorul care ne dă ceea ce știe că avem trebuință. Astăzi ne vom uita la adevărul acesta. Vom încerca să desfacem acest nume pe care Domnul Iisus îl poartă. Eu sunt păstorul cel bun. Ce înseamnă și cum își arată păstorul acesta bunătatea sa? Vă invit să ne ridicăm, vom citi cuvântul lui Dumnezeu în Ioan capitolul 10, de la versetul 11 până la versetul 18 inclusiv. După aceea, într-o atitudine de închinare, o vom ruga pe Mirela să laude pe Domnul cu o cântare și în felul acesta mergem mai departe. Ioan, capitolul 10, de la versetul 11. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi, dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vine lupul venind, lasă oile și fuge, și lupul le răpește și le împrăște. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu mă cunosc oile pe mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Amin.
să cântăm împreună refrenul.
Numai în tine mă încred.
Ocupați loc. Când Domnul Iisus folosește această expresie, eu sunt păstorul cel bun, automat expresia în sine sugerează un contrast. De altfel, în textul pe care tocmai l-am citit, contrastul devine evident în versetul 12, când vorbește despre cel plătit. Contextul mai larg al Scripturii ne arată că Dumnezeu a avut întotdeauna un cuvânt aspru prin Ezechiel împotriva celor chemați să păstorească turma lui Israel și care au început să se folosească de această turmă în folosul lor. De aceea, înțelegem expresia "Eu sunt păstorul cel bun" în contextul acesta al istoriei poporului lui Israel. În contextul imediat, cei care erau atunci diriguitorii mai mari poporului erau oameni care au știut să scoată orbul afară din templu pentru că realmente nu-i păsa de starea lui. Prin ce își arată Domnul Iisus bunătatea sa? Domnul Iisus este păstorul a cărui bunătate se evidențiază prin crucea sa, acolo unde a murit pentru noi. O citire atentă a acestui pasaj ne arată că în mai multe rânduri, și vă las pe dumneavoastră acasă să reparcurgeți textul, veți vedea de câte ori Domnul Iisus simte nevoia să sublinieze faptul că El, ca și păstor bun, își arată bunătatea prin faptul că își dă viața pentru oile sale. În contextul imediat e contrastul acesta între cei care în mod egoist profită de pe urma turmei, în vreme ce Domnul Iisus pătimește de dragul ei. Ai, dacă vreți, contrastul în care în întreg Vechiul Testament aveai un miel care murea pentru un păstor, în vreme ce în Noul Testament ai un păstor care moare pentru turmă. Și, dragii mei, e extrem de important să înțelegem că Dumnezeu își arată bunătatea sa în primul și în primul rând prin jertfa Domnului Iisus. Apostolul Pavel preia această temă atunci când în Tit, capitolul 3, versetul 4, Pavel spune: dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni. Și mai apoi Pavel vorbește despre jertfa Domnului Iisus. Ori de câte ori ne gândim la bunătatea lui Dumnezeu, trebuie să pornim exact de aici. El și-a arătat bunătatea, e, dacă vreți, etalonul bunătății, prin faptul că s-a jertfit de bunăvoie pentru noi. Pasajul din Ioan, capitolul 10, versetul 18, subliniază caracterul voluntar al morții Domnului Iisus Hristos pentru fiecare din noi. De altfel, când ne uităm în întreaga Evanghelie a lui Ioan, descoperim cât de marcat este Ioan de adevărul morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Am putea să ne plimbăm prin întreaga Evanghelie a lui Ioan și să descoperim de fiecare dată când Ioan menționează despre moartea Domnului Iisus, surprinde o nouă fațetă. În capitolul 1, el este mielul care se dă pentru păcatul lumii. În capitolul 2 vorbește despre templu care urma să fie stricat și a treia zi va fi refăcut la loc, adică moartea extrem de violentă a Domnului Iisus. Mai apoi, în capitolul 3, Ioan vorbește și după cum Moise a înălțat șarpele de aramă, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Și avem aici aspectul acesta vizibil al morții Domnului Iisus Hristos. Ne plimbăm mai departe și descoperim alte și alte fațete. De exemplu, în Ioan capitolul 12 spune: și după cum bobul de grâu, dacă nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, ce spune Scriptura? Aduce multă roadă. E aspectul victorios al morții Domnului Iisus. Dar aici, în mod deosebit, Ioan menționează că bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin moartea sa voluntară. Două aplicații vin imediat în dreptul nostru. Dacă El și-a arătat bunătatea la cruce, murind în mod voluntar pentru fiecare din noi, mai întâi, fiecare din noi ar trebui să fim absolut convinși că dacă a fost gata să moară pentru noi, este în măsură să ne poarte de grijă în absolut orice domeniu. Și atunci când eu mă îngrijoresc cu privire la traiul meu zilnic și când mă îndoiesc de bunătatea lui Dumnezeu, e un afront la crucea Domnului Iisus. Apostolul Pavel spune, și îngăduiți-mi să vă citesc în Roman, capitolul 8, versetul 32, Pavel spune următoarele: El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, ce? Toate lucrurile. Dragii mei, când înțelegem că bunătatea Domnului se evidențiază la cruce, orice altă îngrijorare cu privire la traiul nostru zilnic ar trebui să se evapore. Pentru că dacă nu l-a cruțat pe Fiul Lui și dacă a rezolvat veșnicia noastră, oare e chiar așa de slab sau e chiar așa de lipsit de bunătate încât să nu ne dăruiască tot ceea ce avem trebuință pentru traiul zilnic? A doua aplicație. Dacă El a murit pentru noi, noi ar trebui să trăim pentru El. Ioan în epistola sa surprinde adevărul acesta și arată că întotdeauna moartea Lui pentru noi ar trebui să ne inspire pe fiecare din noi la un sacrificiu pentru frați. Ioan 3:16 e versetul cunoscut de toți. Vreau însă să ne întoarcem în 1 Ioan 3:16. Nu am pretenția și așa este, împărțirea pe capitole și versete nu face parte din inspirația clară a Duhului Sfânt. E un ajutor, e o unealtă. Printr-o fericită coincidență însă, ascultați ce spune 1 Ioan 3:16. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și acum aplicația. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dragii mei, trăim noi un creștinism doar centrat în jurul lui Ioan 3:16? Sau trăim noi un creștinism centrat în mod echilibrat și în jurul lui 1 Ioan 3:16? Domnul Iisus este păstorul a cărui bunătate s-a evidențiat la cruce, acolo unde a murit pentru noi. În al doilea rând, întoarcem înapoi în textul din Ioan capitolul 10, și vă rog să recitiți versetul 16. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Domnul Iisus este păstorul a cărui bunătate se extinde prin colaborarea sa împreună cu noi. E inima deschisă a păstorului care vine să spună: da, iubesc oile pe care le chem din staulul iudaic, dar inima mea este atât de largă încât îmi doresc o turmă din orice seminție, din orice neam. Și în inima mea este atâta loc încât în cap, toți la oaltă, formează o singură turmă, dar nu pe criterii etnice. Vă rog să observați în versetul acesta intenția păstorului. E intenția lui de a avea o singură turmă, dar nu prin descendență de familie, ci prin credința personală în Domnul Iisus. Dragii mei, trebuie să înțelegem că în vreme ce în psalmi găsim această noțiune a bunătății lui Dumnezeu care umple pământul, și înțelegem că lucrul acesta se întâmplă fără aportul nostru, pentru că Dumnezeu își arată bunătatea sa față de întreaga creație, hrănind de la păsările cele mai mici până la puii de lei, fără contribuția noastră, același Dumnezeu ar vrea să-și arate bunătatea, să-și extindă bunătatea prin propovăduirea adevărului. Și aici e locul în care vrea să colaboreze cu noi. Vrea să conlucreze cu noi. E intenția lui de a avea o turmă din orice seminție și din orice neam. Vă rog să observați de asemenea și ne întoarcem înapoi în versetul 16. Există un imperativ al păstorului. Și pe acelea trebuie să le aduc. Este un imperativ pe care acest trebuie îl induce. Dacă ne uităm la tot ceea ce a urmat după moartea și învierea lui, descoperim felul în care ucenicii, apostolii, biserica primară a trăit literalmente sub imperiul acestui imperativ. Când Pavel propovăduia și când o ușă se închidea sau se deschidea cealaltă, în noaptea un înger a Domnului s-a arătat și Domnul i-a spus: propovăduiește și nu tăcea, pentru că am mult norod în cetatea aceasta. Frați și surori, oare Domnul să nu mai aibă în Arad, în preajma noastră, în cartierul acesta, oameni pe care se-i cheme în turma lui? Vă rog să observați că păstorul e cel care vrea să-și extindă bunătatea, dar criteriul rămâne același, e chemarea Evangheliei. Și aici vrea să conlucreze cu noi. Știți, atâtea și atâtea alte exemple în care îngerul Domnului se arată, îl mișcă pe Filip, dar nu predică în locul lui Filip. Și Domnul, care vrea să-și extindă bunătatea, vrea să ne folosească pe noi, vrea să conlucreze împreună cu noi în a spune altora, în a le vesti Evanghelia, în a-i chema la mântuire. Dragii mei, El ca și păstor își cheamă oile prin Evanghelie. Ești gata să extinzi bunătatea lui Dumnezeu, conlucrând împreună cu El la mântuirea altora? Mai este un aspect. Vă rog să observați încrederea deosebită a păstorului. Cuvântul spune: ele vor asculta glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Dragii mei, noi nu știm numărul exact al turmei. Domnul este cel care îl cunoaște. Știu că noi putem zădărnici planul lui Dumnezeu pentru noi, rămânând muți. Dar Domnul își formează o turmă. Aș vrea fiecare din noi, cei care astăzi ne gândim la bunătatea lui Dumnezeu cam în termeni egoiști, pentru mine. Mulțumesc și păstorul meu, mulțumesc că m-ai dus pe mine la apă de odihnă și în preajma mea sunt oameni pe care cred că Domnul îi vrea în turmă. Și pentru asta te-a lăsat pe tine să vestești cuvântul. În 1867 s-a născut Peter Scott, un scoțian crescut într-o familie de credincioși împreună cu fratele lui. În tinerețea lor au simțit focul acesta al dorinței de a-L mărturisi pe Domnul. Au plecat în Africa, dar o boală necruțătoare l-a răpus pe fratele acestuia. Dezamăgit, a venit înapoi și a zis: poate că Domnul nu mă vrea în Africa. A trecut printr-o perioadă de frământări, încercând să discearnă oare a fost entuziasm în dorința lui de a pleca în Africa sau a fost chemare divină. Într-o anumită împrejurare, s-a dus și a vizitat mormântul lui David Livingstone. Pe lespedea mormântului său erau scrise exact cuvintele din Ioan 10:16. Și Peter Scott a zis: Doamne, dacă Tu vrei să mai ai și alte oi în turma Ta, eu sunt gata să mă duc. A pus bazele unei misiuni în inima Africii. Istoria consemnează felul în care a misionat omul acesta. Domnul Iisus este păstorul a cărui bunătate se extinde prin cooperarea, conlucrarea Sa împreună cu noi. Dar există un al treilea adevăr. Uitați-vă, vă rog, în versetul 28. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Domnul Iisus este păstorul a cărui bunătate se experimentează în comuniunea cu El. În felul în care a ales să se însoțească cu noi. Psalmul 23, ultimul verset spune, și îngăduiți să mă întorc în versetul 23, în Psalmul 23, cuvântul spune versetul 6. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. O altă traducere spune, da, sau într-adevăr, bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și e perspectiva aceasta a păstorului care în turma sa lasă doi pasnici. Unii comentatori au numit bunătatea și îndurarea câinii de la turma păstorului. Parcă se potrivește mai greu, lăsați să fie pasnicii. E forma concretă prin care păstorul cel bun își însoțește oile mereu cu bunătatea sa și mereu cu îndurarea sa. Și, dragii mei, fiecare din noi trebuie să înțelegem că noi putem experimenta bunătatea lui Dumnezeu doar în compania Lui. Da, există o serie întreagă de binecuvântări pe care Dumnezeu le dă lumii întregi și peste cei buni și peste cei răi. Cuvântul ne spune că soarele lui Dumnezeu răsare și peste cei buni și peste cei răi. Și sunt multe binecuvântări pe care Dumnezeu le dă cu larghețe, le dă oamenilor să se bucure de ele, dar oamenii habar nu au de ele. Adevărata bunătate a păstorului nu poate fi experimentată decât în compania Lui, în însoțirea Lui. Niciunul din noi nu știm când a scris David Psalmul 23. Exact după cum nu știm când a scris Psalmul 139, am spune noi, ne-ar ajuta foarte mult, pentru că am ști exact ce a vrut să spună într-un context sau în celălalt. Dar imaginați-vă că David nu mai era un copilandru. Deja fusese hârșit prin viață. David se întoarce înapoi peste toată viața lui. Spune, Doamne, când mă uit la zilele mele trecute, înțeleg că ți-ai arătat bunătatea față de mine. Nu toate zilele au fost însorite. N-am fost întotdeauna la pășunile vers. De multe ori am ajuns în lipsă din propriile mele greșeli. Dar mă uit peste timp, mă întorc cu mulțumire pentru că El m-a însoțit cu bunătatea Lui. Frați și surori, s-ar putea ca secvență cu secvență când trecem prin viață să fie momente în care ne îndoim de bunătatea lui Dumnezeu, să fim ca și Asaf care cu mintea spunea, da, bun este Domnul. Totuși, mi-era să-mi alunece pasul, pentru că mi se părea că e mai bun cu celălalt decât e cu mine. David se uită peste toată viața lui și spune, Doamne, bunătatea și îndurarea au fost îngerii mei păzitori. Au fost garda de corp pe care ai lăsat-o pentru mine. Pentru că în bunătatea sa, Domnul știe să pună la oaltă binele și răul. Experiențele de pe munte cu experiențele din vale. Pentru ca împreună să lucreze spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Am citit, de exemplu, despre o bunică care se pregătea să facă un cozonac. Nepotul stătea cu coatele pe masă, să uita, și la un moment dat a spus: bunică, mi-e foame. Era ca și când: hai, grăbește-te. Și bunica a simțit momentul și a spus: ok, ia puțină făină. Copilul a luat un pic de făină. Nu-i bună. Ok, atunci, uite, am aici un pic de ulei. Ia o dușcă. Ulei? Nu-i bun. Gust un pic de drojdie. Și lista continuă. Și când copilul a spus: bunică, nu pot să mănânc niciuna din astea. Atunci așteaptă că eu le pun la oaltă după rețeta mea. Pun la copt. Și când e cozonacul gata, o să vezi că e bun. Dragii mei, sunt momente în viață când gustăm dintr-o experiență și spui: nu-i bună! Și ne grăbim să spunem: Dumnezeu nu-i bun! Domnul spune: așteaptă un pic. Le fac după rețeta mea. Las să treacă timpul și la sfârșit o să spui: într-adevăr, bunătatea și îndurarea mă vor însoți. Dar în același timp, rog să observați că în Psalmul 23, psalmistul nu doar se uită în experiența sa trecută, ci psalmistul este cel care se uită în viitor și spune: fericirea și îndurarea mă vor însoți în jumătate din zile, în toate zilele vieții mele. Dragii mei, e Dumnezeul care își va arăta credincioșia și dacă mă trece prin valea umbrei morții și dacă mă trece prin necazuri, eu știu că bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu vor garda viața mea toate zilele vieții mele. Un psalm din Scriptură spune: o, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Frați și surori, trăim o vreme în care oamenii își pierd orice fel de speranță. În care ne uităm și spunem: domnule, câte doze de vaccin vom continua să luăm? Dacă luăm, nu? Oare scăpăm vreodată de asta? Alții se uită și spune: niciodată lumea n-a fost mai încrâncenată și mai polarizată ca și astăzi. Și e foarte greu cu ochii fizici să te uiți înainte, să spui: bunătatea și îndurarea. Dar vreau să vă întreb: ce altă alternativă avem decât disperarea? Psalmistul spune: dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii, după care puncte, puncte. Pune tu ceva acolo. Dragii mei, dacă suntem convinși că El este păstorul nostru, și suntem convinși că El este nu doar un păstor, nu este doar păstorul, ci El este exact așa cum se prezintă: eu sunt păstorul cel bun. Cu o bunătate pe care nu sunt eu chemat să o definesc. E bunătatea pe care El și-o definește, pentru că El singur este bun. Pentru că e Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Bunătatea Lui e evidentă și se evidențiază la cruce. Uite-te la felul în care a murit și pentru păcatele tale. E etalonul bunătății. Uite-te în al doilea rând la felul în care această bunătate se extinde și până astăzi Evanghelia este propovăduită la orice făptură. Nu există om care să vrea să îl cunoască pe Domnul, să vrea să intre, să vrea să fie în turma Domnului. Și Domnul să spună, îmi pare rău, nu te-am chemat. Dragii mei, pentru fiecare din oile lui, el are o gardă de corp. E bunătatea și îndurarea. Și e important să te uiți înapoi, să apreciezi bunătatea, și e important să te uiți înainte, anticipând bunătatea aceasta. Altfel, n-avem alternativă. Amin.